tanak, tanji, naj, tanji. Eto, tamo kad smo pomislili da će se i proizvođači mobilnih telefona pomučiti da u bliže budućnosti naprave tanji model od Samsungovog, a sećate se, to je onaj, ili ovaj, X820 od nepunih 7 mm. LG je najavio novu generaciju LCD ekrana koji će biti od značajne pomoći u takvim podvizima. Sadrljimo od svega 1,3 mm. Novi displeji su za čak 32% tanji od onih koji se danas koriste u ultratankim modelima. Ako bi u šavi primenili prostu matematiku, to znači da bi neki novi modeli telefona eventualno mogli biti tanji od 5 mm, predviđaju moje kolege iz Comen GSM-a. Vidjet ćemo šta će proizvođači reći na takvu računicu. Možda se plaše da bi se tako tanak uređaj sam od sebe prelomio već na jačem povetarcu, a možda će se korisnici plašiti da ga uzmu u ruke. Vi se ne plašite da uzmete u uši najnoviji zakon akcije i reakcije, zar ne? Pa, ako mobilni telefoni postaju sve tanji, zakon akcije i reakcije postaje sve deblji iznutra, mislim na materijal kojim se puni, mada je fizički sve lakši i lakši. I zato, ukoliko nameravate da budući LG koristite umjesto lepeze, zakon akcije i reakcije možete da koristite umjesto minđuše. Okačite onda o uho ovaj najnoviji 315 iz Zaire.
Where did the universe come from and where is it going?
Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Bez milosti počnemo 315. zakon akcije i reakcije. A u današnjoj emisiji nastavljamo sa novom rubrikom s kojom smo krenuli u prošloj, a to je Vreme blog. Putanje kroz vreme i kroz 315. zajir dovešće nas do još nekih stanica. Jedna od njih je London. Naime, 4. decembra u Londonu će dobiti nagradu jedna domaća vazduhoplovna kompanija. Dakle, ni mi nismo mači kašalj, bar kada je u pitanju poslovna avijacija. I o tome više u današnjoj emisiji. Imaćemo i pozivnica, imaćemo nešto i Violeta i ostalih prodavačica i ljubičica. A što se čedinog rođena tiče, proslićemo ga u 316. zajiru. A umeđu vremenu, šta da vam kažem, možda ne bi bilo loše da čujemo i nešto od novih vesti. News. Pirati napadaju na medijskom planu, naravno, skremlone vesti su te koje su na udaru. Emiteri nikada ne mogu mirno da plove TV morem, jer opasnost od napada pirata uvek negde vreba. A posebno na internetu, pirati neprestano rade, nikada nisu na odmoru i posebno napadaju pretplatne kanale najnovijim i najsofisticiranijim sredstvima. U posljednjih 6 mjeseci informatički napadi u svetu povećali su se za 51%, što čini 1402 napada dnevno. U Italiji su se piratski napadi povećali za 36% 2005. godine u odnosu na prethodnu. Trenutno se vodi 350 slučajeva protiv piratskih prevara, ukupno je umešano oko 600 osoba i kompanija. Na 47. konferenciji o kompjuterskom kriminalu koju je organizovala policija, održano i tokom septembra u Rimu, učestvovalo je 60 delegata predstavnika policijskih odeljenja koje se bave cyber kriminalom iz Amerike, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Nemačke, Irske, Italije, Letonije, Litvanije, Norveške, Portugalije, Rusije, Španije, Švajcarske, Švedske, Holandije i Velike Britanije. Broj učesnika pokazuje i ozbiljnost piratskih napada i rešenost da se tome stane na put. Većina prevara u vezi je sa pretplatnim uslugama. Najrasprostranjenija je tehnika phishing, dakle pirati uspevaju da dođu do personalnih informacija putem elektronske pošte. Svakog dana obavi se oko 8 miliona ovakvih napada. Najugroženiji su PC korisnici sa slabom zaštitom koji su prikačeni na mrežu. No, nisu krivi samo korisnici, u posebno vreme uočeno je čak 1896 grešaka u komercijalnom softveru, što je povećanje za 40% u odnosu na prošlu godinu. Pirati napadaju, pazite se i skremlujte se kad god vam se za to pruži prilika.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Eto, prva zahvalnica danas sa tebi TV video, a muzička zahvalnica Kuku Gonzalesu iz Malage Redemption Project za 2006. godinu. Čuli ste to kao forsaž pre par emisija, danas više to nije, ali projekt ostaje stvarno jedan dobar.
Music. I have a dream.
To
world goal. Justice is a basic concept in which equality of rights and freedom is obsolete. Apart for those who have faith in themselves, the life in the jungle is more and more intense romance.
Išli smo malo dalje preko par mora, zaključno sa Sredozemnim do Malage i čuli Hugo Gonzalesa, Redemption Project. A sada, hoćemo li preko okeana da čitamo poštu? Vi i dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Molim vas, može li se saznati šta tu pitaju čitaoci naših IT magazina? Može, može, ukoliko otvorite comment gsm info i potražite pitanja čitalaca. Ana Ivić iz Cedar Ridge u Arizoni piše... Pre 5 godina sam se odselila za Ameriku i pomela sa sobom adres, buk i poštu iz Outlook Expressa sa računara koji sam tada koristila. Sad mi je rođaka poslala slike sa njenog venčanja na stari mail koji je kod provajdera BCU, ali nisam sigurna da li taj email mogu da preuzmem odavde iz Cedar Ridge u Arizoni. Napominjem da pomenuti stari email znam na pamet isto kao i password. Odgovor redakcije. Ana, imate sreće. Za razliku od ponekih domaćih provajdera koji onemogućavaju preuzimanje elektronske pošte kada internetu ne pristupate preko njihovih konekcija, pomenuti internet provajder nema takve ograničenja. Rešenje vašeg problema je sasvim jednostavno. Poštu ćete preuzeti preko takozvanog web maila koji predstavlja virtualnu sliku onih email poruka koje inače primate preko Outlook Expressa ili nekog drugog email klijenta. Dakle, dovoljno je da u internet browser ukucate http://webmail.bitsu.net, čime ćete se naći na web strani na kojoj je dovoljno da ukucate username i password, pa da vam se otvori vaše sanduče. Tada ćete vidjeti sve poruke koje su vam pristigle i klikom na njih možete da pregledate sadržaj, kao i preuzmete fajlove iz attachmenta, isto kao kada preuzimate fajlove sa internet sajtova. Lepo imati otvoren mailbox kod takvih provajdera kao što je BCU očigledno. A ovo je bio odgovor Ani Ivić od strane redakcije časopisa Com and GSM Info. Com i GSM Info together. Vi pitate, radio vam odgovar, pardon, GSM Info vam odgovara. Evo jedne dobre pesme, ha, Low Sparks, She Was Always Cool. See, our dreams can tell us much of who we really are. I once found a sleep path that we all Low Sparks, She Was Always Cool. Baš je bilo sve tu ustavo. Hajdemo sada na jedan vatrmet. U čast priznanja koje je dobila naša kompanija. Dakle, idemo u svet avijacije. Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen glas, vaš prtljak.
Da ni mi nismo zadnje rupa nasvirali, ali mači kaša dokazuje to što su naši ljudi u plošte dobili jedno veoma važno i prestižno svetsko priznanje. To priznanje ne dodeljuje se velikim kompanijama, nego kompanijama koje se bave biznis avijacijom, da se uslugama malim mlazim avionima u rangu poslovne avijacije. Ove godine priznanje kao najbolja kompanija koja je to priznanje zavredila zbog kvaliteta usluge koje pruža putnicima, dobio je Beogradski Prince Aviation, verovali ili ne. Govori generalni direktor kompanije Prince Aviation, kapetan instruktor Slobodan Stričević.
Ovo priznanje dodeluje inicijativa za biznis avijaciju koja svoje sedište ove godine ima u Londonu. Inače, svake godine jedan put je sedište u Londonu, jedan put u Njujorku, drugi put u Ženevi, u Cirihu, u Frankfurtu i tako se okreće krug.
Koliko je ove godine krug bio velik?
Krug je ove godine bio odista velik. Kretao se od Njujorka do Londona, do severnih delova Afrike, do dalekog istoka, pa čak do podnožja Himalaja, do granica Kine. Taj saobraćaj smo mi obavljali, do duše moram biti iskren, nismo leteli ka Njujorku, ali smo sve ove druge regije koje sam pomenuo leteli. I na osnovu nominacije klijenata koji koriste naše usluge, zatim kompanija koje sarađuju sa nama, ocenjeni smo, to jest dobili smo zlatnu medalju za kvalitet pružanja usluga našim klijentima.
Šta je to što Prince Aviation iza druga kompanija?
Kao prvo, ova belgijska kompanija je formirana davno, još davnih 90-ih godina. Kroz naš sam rad, sami smo sebe usavršavali, došli smo do jednog stvarno nivoa koji možemo prezentovati i koji je na kraju krunisan ovom zlatom medaljom od navedene agencije koja je veoma prestižna u svetu. U konkurenciji 93 kompanije koje su bile nominovane za ovu medalju, mi smo pobedili. 93 strane kompanije, mnogi kompanije uopšte nisu ušle u izbor, jer jednostavno nisu bile nominovane od korisnika usluga. Znači od 93 nominovane kompanije od korisnika usluga mi smo pobedili. A tajna uspeha u tome, jer se trudimo da pružimo maksimum našim putnicima. Prvo, naši avioni koje imamo u floti su izvanredno tehnički dobro održavani, posade su izuzetno dobro obučene, catering koji pružamo našim korisnicima je na zaista svetskom nivou.
Pretpostavljam da je tu vrlo važan faktor i odnos prema putnicima, obzirom da su i piloti i stjuardese putnici u jednom vrlo malom prostoru, od svega par kubnih metara.
Naravno da je važan taj faktor i taj odnos je, koji mi gajimo, je mislim i naša tajna. Ti si napravio taj odnos koji smo mi ostali sledbenici u kompaniji.
Ne, nećemo skočiti ovde.
Da. Znači, to je tajna koja je zaista prava, taj pravi odnos koji gajimo sa putnicima. Nalazimo se na usluzi putnicima od momenta dolaska na aerodrom do momenta povratka svoje kući. Stalno, da ne kažem 24 sata dnevno. Tokom leta prisutan odnos sa putnicima, stalno objavljivanje, komuniciranje sa njima. Putnici se zaista, činimo atmosferu tako ugodnom da se putnici osjećaju da su u svojoj kući. Slobodno mogu to reći. I potpuno, naravno, njihov prevoz je apsolutno bezbedan, udoban, brz, siguran. Nemaju ono klasično čekanje, ne stoje u redovima kojima stoje putnici velikih aviokompanija. Kompanija kao što je Lufthansa, Air France, nije bitno. To su procedure koje sada već zbog ove situacije u svetu u mnogome otežava putovanje putnicima. Putnici su duže dođu 3 sata ranije na aerodrom kod velikih kompanija, razne security kontrole, skidanje cipela, kajša, džempera, majica, totalno pregleda stvari. Mi smo to sve zaobišli, putovanje Prince Aviationom omogućava da onog momenta kad sletite, bukvalno limuzin servis čeka, avion, putnik seda u automobil i odlazi bez ikakvih procedura. U mnogim zemljama, kao recimo u Velikoj Britaniji, kao u Parizu, naš odnos sa tadašnjim vlastima je takav da naši putnici bukvalno sedaju iz aviona u automobil i odlaze u grad. Eto, imamo neko poverenje.
To što ova međunarodna direkcija za inicijative u biznis avijaciji pokrene toliko pažnje upravo u ovoj poslovnoj avijaciji, dakle malim vazim avionima, dokazuje da je ova vrsta avija sobraća u velikoj ekspanziji.
Pa ovako, ljudi su prevashodno zainteresovani za ove avione, posebno u posljednje 2 godine, od onog slučaja kad se desio 11. septembra u Njujorku sa velikim avionima, kad se desile te teške avionske katastrofe. Jednostavno, menadžment velikih kompanija, pa da kažem već i srednjih kompanija i malih kompanija, definitivno više ne putuje. Prvo, zbog bezbednosnih razloga ne putuju više velikim avionima. Drugo, zbog brzine kojim obavljaju svoj posao. Jer poslovnim avionom je moguće zaista biti prepodne u Rimu, podne u Parizu, predveče u Londonu i vratiti se kući. Gde god da ste bili, što je nemoguće obaviti velikim avionima. Drugo, mi inače jako dobro sarađujemo sa drugim isto stranim avioperaterima, recimo iz jako dobro odnose imamo sa Jet Alliance-om, to je austrijska aviokompanija koja ima preko 40 svojih poslovnih novih aviona i često smo sub čarteri njihovim letovima.
Inače, logično, ono staro dobro pitanje, ali uvek svima interesantno, da li je danas skupo letiti privatnim jetovima?
Kod nas postoji ta fama, jer ti privatni jetovi su bili do skoro redovno rezervisani isključivo za državne letove, za političare, odnosno za promociju državnih, putovanje državnika. Uglavnom je bilo za njih rezervisano. I postala neka fama da o nekoj prevelikoj ceni, da je to jednostavno nedokučivo, pa jednostavno ljudi nisu želi da se eksponiraju, da ih ne vide, pa možda će im ko zna zameriti zašto lete poslovnim avionima. Međutim, ta fama je definitivno razbijena. Cene ovakvih usluga su više nego kod aviona, redovnih avioprevozioca. Međutim, ukoliko je 4 ili 5 putnika i ako podele troškove među sobom i kad pogledaju šta su dobili tokom tog dana ili tokom 2-3 dana putovanja tim avionom, vidjet će da su te cene potpuno iste prvoj klasi jedne aviokompanije ili čak niže.
I kada putujete u London na dodelu ovog velikog priznanja koje je za 2006. godinu dobila kompanija Prince Aviation?
pozvani smo, zaista idemo, 4. decembra ćemo biti u Londonu na jednoj gala večeri gdje ćemo dobiti ovu zlatnu medalju, odnosno pehar, plaketu i nagradu. Za nas je ovako to velika čast i bit će direktno, direktan prenos na BBC-u. Pa mislim da je to jedan zaista uspjeh, da je jedna srpska kompanija. Mi smo ipak jedna mala zemlja u odnosu na ove evropske zemlje, mi smo zemlja siromašna sa relativno malim potencijalom u odnosu na evropske zemlje. Ali mi smo zemlja koja se trudi, ja mislim da svako treba da se trudi u svojim oblastima, da odu na što viši nivo, jer mi u stvari predstavljamo zemlju. Političari su samo naša kruna, oni nas predstavljaju, ali mi u pravom smislu predstavljamo zemlju. Ljudi od biznisa, kako u avijaciji, tako u svim drugim granama, tako u industrijama, tako u industriji, tako u poljoprivredi, tako u osnovnom saobraćaju. Znači ja sam srećan zbog toga, jer ovo je kruna na neki naš rad koji je skoro evo 20 godina letenja. Ja sam zaista srećan zbog toga da smo mi to dobili i zaista da je prvi put jedna srpska, malena srpska kompanija tako nešto dobila. I naravno da ćemo promovisati našu zemlju tamo i naravno da ću ponoviti više puta da smo došli iz Srbije i da smo srećni specijalno zbog toga. Mislim da je naša zemlja treba da bude ponosna zbog toga. Ako naši sportisti donose zlatne medalje, pa ajde malo i avio kompanije da donose zlatne medalje.
I eto tako je beogradska avio kompanija Prince Aviation dobila Golden Crown, zlatnu krunu Međunarodne direkcije za inicijative u biznis avijaciji za 2006. godinu kao kompanija koja pruža najbolji kvalitet usluga svojim putnicima. A ovo je bio Slobodan Stričević, kapetan instruktor i generalni direktor Prince Aviation.
Hvala Zoki, hvala na gostovanju u tvojoj emisiji koja mi je jako draga. Na posljedku ti si vazduhoplovac i ja mislim da i ti deliš ovo zajedno sa nama.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Za seniore, pevaju juniori. Za seniore iz Prince Aviation pevaju Junior Boys in the Morning. I sviraju, da. Bili su ovo Junior Boys in the Morning. Kažu da vazduhom ne lete samo avioni, nego lete i virusi. Evo male IT market temice. Znate li da kompjuterski virusi mogu da se prenose i vazduhom? Virusi za mobilne telefone i srodne pametne uređaje su za kratko vreme u posljednjih par godina prešli buran evolutivni put od domena fantastike preko egzotike do sadašnje tužne realnosti. Do pre samo godinu dana većina profesionalaca iz oblasti bezbednosti informatičke i mobilne industrije tvrdila je da su virusi za mobilne uređaje tek nešto više od benigne šale. Sa druge strane, napori onih koji su ovu vrstu pretnji shvatili vrlo ozbiljno bili su propraćeni sa podsmehom i sarkastičnim komentarima da je u pitanju puki marketinški trik i plašenje tržišta lažnim pretnjama. Dobro poznate epizode sa prvim napadima Kabira, Convoriora i Skalsa odjeknule su kao medijske senzacije, ali je stručna javnost poznatija navoda i dalje bila skeptična, tvrdeći da navodno još nisu ispunjena tri osnovna uslova za masovno širenje mobilne zaraze. Široka rasprostranjenost smart mobilnih uređaja, dominacija jednog operacionog sistema na njima i mogućnost lake komunikacije između tih i drugih aparata. Tržišta realnosti je međutim vrlo brzo demantovala. Symbian aparata je sve više, a njihova konvergencija sa računarima i drugim uređajima postaje uobičajena pojava. Prema podacima globalnog lidera na polju antivirusne zaštite mobilnih uređaja, finske kompanije F-Secure, do sredine leta ove godine registrovano je postojanje ukupno 314 zlonamernih kodova, od čega se tokom navedenog mjeseca pojavilo čak 57 novih varijanti, a taj mjesec bio je jul. U stare poznike Skulls i Convoyor najzastupljenije pretnje su S-Dropper, Doom Boot, C-Dropper i Button. Baš kao i na kompjuterima, zlonamerni kodovi za mobilne uređaje se javljaju varijantama virusa, crva, trojanaca i hibridnih pretnji, a šire se na dva osnovna načina, preko Bluetooth konekcije i pomoću mreže mobilne telefonije, kao i kombinacijom oba metoda. Šteta koju čine može biti raznovrsna, od gašenja ili blokiranja rada aparata preko neželjenog slanja poruka do uništenja fajlova i podataka.
znajući kakvi se sve podaci u današnje vreme drže na telefonu, kao i to da se njime mogu odrađivati razna plaćanja, sigurno je da će pokušaja da se ugrozi njihova bezbednost biti sve više i da će biti sve ozbiljniji i opasniji. Tipičan primjer hibridne pretnje, Doom Boot A, Ceasefire Trojanac, koji nakon što se ugnezdi u telefonu, predstavljajući se lažno kao krekovana verzija igrice Doom 2, automatski lansira Com Warrior B, koji potom počinje da se širi preko Bluetootha, brzo crpeći bateriju. Da zlo bude veće, zaražen uređaj neće moći da se ponovo butuje nakon što se istroši baterija. Toliko o kompjuterskim virusima, u stvari virusima koji se prenose između mobilnih telefona, i otud i onaj naslov da se virusi prenose i vazduhom. Svakog 20. u mesecu magazin IT Market, vodič za kupovinu kompjutera IT Market. A mi ćemo dalje sa zakonom akcije i reakcije, da bismo čuli jednu od novih
news.
Dizajneri, pažnja, ovo će vas verovatno interesovati, zato što su se Intelu smučile bez kante, pa očekaju od vas da projektujete neki malo seksi pirni računar. Naime, kompanija Intel spremila je nagradni fond od čak milion dolara za dizajnere i kompanije koje će učestvovati u konkursu za proizvodnju najseksi PC računara. Standardne bež kante odavno su prevaziđene, ali sada izgleda i definitivno idu u penziju, što potvrđuje i apel organizatora na učesnike da razmišljaju van kutije. Svaki učesnik inače može da prijavi do 5 različitih rešenja, a jedini uslov je da računari budu zasnovani na Intelovoj platformi Viv, odnosno Core 2 Duo procesorima. O svemu zapravo dono govori izjava Erika Kima, potpredsjednika grupacije Intel's Digital Home. Korisnici danas ne donose odluke o kupovini računara samo na osnovu cena i mogućnosti, već u obzir uzimaju mnoge druge parametre. Razmišljaju o veličini, obliku i stilu. Pobednik konkursa pod nazivom Intel Core Processor Challenge osvojit će 300.000 dolara, ali još 400.000 zelenbača kroz poseban partnerski odnos sa kompanijom Intel, koji za cilj ima tržišno promovisanje dizajna. Drugo nagrađenje će morati da se zadovolji samo sa 300.000 dolara. Rezultati će biti objavljeni na sledećem Intel Developer Forumu u martu iduće godine. Com i GSM Info together. Čuli ste Angelique Kidjo, veliku zvezdu francuske i beninske estrade. Pa da rastimo sa FG-om u zakonu akcije i reakcije. Women's Show ide dalje uz pomoć Violete Kidjo, a ne, ovo je već Violeta Ivković. Pa gde si Violeta, kućo stara? Rekao kao prošle misli, a ona tek danas odgovara. Kaže, evo me u društvu sa high-tech mutantima. Sve u svemu, stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Pre tačno 10 godina Artur i Marie-Louise Crocker, kanadski par filozofa i predavača sa Concordia Univerziteta u Montrealu, predvitali su rađenje jednog novog društvenog sloja, virtualne klase. Danas u 21. veku, oni ne samo da su teoretičari koji u svojoj knjizi Postkultura i high-tech guerilla definišu pojam takozvanog digitalnog mesa, već su postali rodovnici narastajućeg neoliberalizma. Po njihovom viđenju, skapanje mašine i čoveka u jedno dolazi do stvaranja high-tech post-buržoazije iz koje će se neosetno izvući virtualna klasa i preuzeti vlast nad onim što se do skoro smatralo digitalnim domenom. Da bi se to postiglo, neophodno je da se virtualna klasa osloni na eksploataciju neoproletarijata svežeg mesa. 90. godina je talas tehnoutopije zahvatio pobornike kompjutera i proizveo geslo da je tehnologija ekvivalent za ljudsku slobodu. Pa, iako digitalna tehnologija pruža razne mogućnosti za razvijanje čovekove emancipacije i postaje globalna komunikacijska forma, ne treba smetnuti s uma da je ona istovremeno u rukama moćnih multinacionalnih korporacija, kojima internet odavno nije simbol mesijanskog idealizma, već posao koji donosi novac. čovečanstva pretrpano informacijama, kao da u isto vreme tone u duboku tehnološku autističnost. A da tome nije uzrok digitalna kultura, već nešto mnogo više, Arthur Crocker objašnjava. Šta će se desiti jednog dana kada internet kultura počne da se kombinuje sa genetikom? Inteligentnim tehnološkim agentima će zatrebati tela, a ko nam garantuje da će se oni zadovoljiti pikseliranim telima? Uostalom, niko od naučnika i ne spori da će sledeći vek biti doba spajanja rekombinovane genetike, internet kulture i veštačke inteligencije. No, tehnologija je u rukama pojedinca koji je koriste za dva osnovna cilja, komercijalizaciju i kontrolu, a posledice toga mogu biti nesagledive. Kakve su posledice tehnološke i informatičke ere, već osjećemo. Opet, dok li god se budemo držali načela da čovekova memorija posjeduje jednu osobinu koju kompjuterska memorija nema, a to je da zaboravimo, nije sve izgubljeno.
Zakon akcije i reakcije.
Zaradio mobi, ali u miksu Sebastiana Ingroza. Dream about me. A sanjate li vi o jeftinijem ADSL-u?
What's novo? Vesti IT News. Telekom najavljao jeftiniji ADSL. U narednim mesecima korisnici Telekoma u svojim poštanskim sandučićima mogu da očekuju ponudu sa detaljnim informacijama o korišćenju internet usluga Telekoma. Svi oni koji do 1. decembra ove godine sa Telekomom sklope ugovor o korišćenju ADSL usluge, bit će oslobođeni plaćanja naknade za zasnivanje pretplatničkog odnosa u visini od 5.900 dinara. Takođe će biti omogućeni popust od 15% na cenu mesečne pretplate u periodu od 3 meseca od dana aktiviranja usluge. Za one koji se odluče za dala pristup internetu, bit će na raspolaganju dve varijante paketa. Prepaid internet po ceni od 500 dinara mesečno plus PDV, i to prva dva meseca besplatno. Ili postpaid, gde će cene za fizička lica po satu u slabom saobraćaju biti 18,22 dinara plus PDV. U obe varijante internet će se plaćati kroz telefonski račun. Osim pristupačne cene interneta, korisnicima će se nuditi mogućnost kupovine računara na rate plaćanjem preko telefonskog računa. U osnovom sve dodate informacije možete da pogledate na internet stranici www.telekomcentar.com. Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
E pa da bog da sve pojeftinilo, pa i ADSL. Zakon akcije i reakcije drži svoju cenu i trajanje. Ovo je kraj prvog sata, a završavamo ga uz pomoć Pipets. Your kisses are wasted on me. A vi, umeđu vremenu, ostanite uz Zajer. Šta reći na početku drugog sata 315. zakona akcije i reakcije? Ništa osim odati priznanje vama na doslednosti, upornosti, strpljivosti i dobrim živcima. Izdržite još 60 minuta. Al tome ću vam pomoći baš sada. Jedemo od novih...
Vesti.
Stop. Samo dan nakon objavljivanja zakrpe za sigurnost i propust u Internet Exploreru, Microsoft je dobio novu glavobolju, ali ovoga puta zbog PowerPointa. Kompanija McAfee je objavila da su napadači iskoristili rupu u Office aplikaciji za kreiranje prezentacija. Problem je otkriven pošto su korisnici poslali dva različita PowerPoint fajla sa zlonamernim kodovima koji koriste isti propust. Oba fajla instaliraju trojance koji omogućava udaljeni pristup računaru. Žrtvi i nakon instalacije pokušava da se prikači na neki web server. Iako McAfee nije objavio detaljnije tehničke podatke, potvrđeno je da napadi mogu da se izvedu na tri verzije Office-a pod Windows 2000 operativnim sistemom. Reč o verzijima Office 2000, XP i 2003. Pominje se da je Office ranjiv na drugim platformama, ali za sada nije bilo potvrđeno na kojim tačno, jer se testovi još uvek obavljaju.
Microsoft je također potvrdio ovu informaciju, dodavši da je napadu podložen i PowerPoint 2004 za Mac. Dok ne izađe odgovarajuća zakrpa, stručnjaci iz Microsofta su predložili zaobilaznu metodu, odnosno korisnici bi za otvaranje i pregled trebalo da koriste PowerPoint Viewer 2003. Taj program ne sadrži problematičnu rupu u kodu, pa nije podložen napadima. Inače, u poznijih nekoliko meseci hakeri su se fokusirali na Office aplikacije koristeći brojne nedokumentovane rupe. Napadi su mahom bili usmereni na vladine agencije u SAD i kompanije koje imaju ugovore sa državom. Većina imala formu e-maila sa zlonamernim Office dokumentom u attachmentu koji su slali maloj grupi žrtava. Aktualan PowerPoint napad sledi tu praksu jer je usmeren na firmu koja ima ugovor sa američkim ministarstvom odbrane. Zbog svoje usmerenosti, stručnjaci ove napade ne smatraju previše opasnim za širi krug korisnika, dakle za one koji ne nose uniformu.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Metri, Patriarch od Vespa. Gledamo sa muzičke platforme, a Andrew Brown će pričati o svim ostalim platformama i pretjama koje vrebe na njima.
Don't stop this, don't stop this love.
Zakon, akcije
i reakcije.
Koristi si Microsoft ovog Windowsa, bili su najčešće nete napada sa interneta. Međutim, niko nije bezbedan, kaže Andrew Brown, jer pretje vrebaju na svim platformama. Korisnici Maca i Linuxa bili su s pravom spokojni, dok su korisnici Windowsa trpeli beskrajne napade, koji su iskorišćavali propuste u Microsoftovom operativnom sistemu. Međutim, sada se i ovi operativni sistemi, nekada smatrani potpuno bezbednim, moraju boriti s brojnim sopstvenim problemima. Ni Mac računari nisu više bezbedni, jer zlonamernici želi da iskoriste neki od 70 bezbednostnih propusta, koliko ih navodno ima operativni sistem OS 10. Jedan od propusta je zlopotrebljen u februaru, kada je crv Umpa Lumpa napao program za trenutne poruke u OS 10 Tigeru. Dok su korisnici Internet Explorera verovatno navikli na vesti o novim propustima koji omogućavaju izvršavanje koda na daljinu, sada više nisu bezbedni ni korisnici Mac računara. Tri najnovije Apple-ove bezbednosne ispravke rešile su jedan od problema u čitaču Safari. Linux je također imao problem s crvima. Broj zlonameri programa za ovaj operativni sistem udvostručio se u periodu 2004-2005. godina. Rootkit programi, nova pretnja za računare s Windowsom, naziv su dobili po napadima čije cilj bio da preuzmu kontrolu nad administratorskim, dakle engleski root, ovlašćenjima operativnog sistema Unix. Isto tako, iako možete besplatno pokrenuti sopstveni web server, to nije baš mudro, jer na taj način omogućujete napadačima da preuzmu kontrolu nad vašom web lokacijom ili računarom. Najnovija pretnja su zlonamerni programi koji mogu da rade na više platformi. Prvi takav virus koji napada Windows i Linux pojavio se u aprilu. Njega je kao dokaz koncepta napravila kompanija Kaspersky, tvorac antivirusnih programa. Inače, virus je potpuno bezopasan. Poznat pod nazivima Virus Linux B i Virus Win32B, ona napada samo po jednu vrstu Linuxovog formata datoteka, to su ELF datoteke i Windowsovog formata PE i zasnovanje na elementima Linuxa koji nisu deo novih sistema. Sve prisutnost Windowsa znači da postoji velika verovatnoća da će zlonamerni programi zaraziti ogroman broj računara, ali s obzirom na to da i drugim operativnim sistemima raste popularnost, i oni će postati primamljive mete, kaže Andrew Brown, saradnik časopisa PC World. Saveti za odbranu kažu da razmislite o korištenju antivirusnih programa za Mac i Linux, na primjer Panda antivirus za Linux ili proizvod kompanije McAfee i Symantec za Mac. Ako ništa drugo, bar ćete zaustaviti priliv virusa za Windows. Bez obzira na to koji operativni sistem koristite, redovno ga ažurirajte i primenjujte ispravke.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
A sada opet da malo pozajmljujemo sa drugih frekvencija i da se zapitamo, ulazeći ponovno u svet avijacije,
Mogu li piloti da lete posle 65.
Avijacija.
Šas.
Pozajnica.
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Amerikanci su mnogo zdraviji ovih dana i stoga valjda i mnogo duže žive. Mnogi tvrde da su 60-godišnjaci danas krepki kao 50-godišnjaci pre nekoliko generacija. Ali sve to ne važi ako ste pilot. Prema američkom zakonu, piloti moraju da se penzionišu sa 60 godina, bez obzira koliko su fizički zdravi i mentalno stabilni. Pravila su pravila. Ti muškarci i žene moraju da se povuku u mirovinu i pored toga što zbog svog bogatog iskustva, verovatno upravljaju najvećim i najkomplikovanijim avionima kojima aviokompanije u kojima rade raspolažu. Međutim, njihov penzionerski vek je obično kratak, pošto im poslovne ponude često stižu od stranih aviokompanija. Svakako to znači da oni i njihove porodice moraju da se odsele na neko vreme u inostranstvo. Ali kao strani piloti oni nastavljaju da rade ono što vole, a dobre plate ih nadahnjuju da tako i nastave. Ima tu i nečeg interesantnog. Od 1. novembra Sjedinjene Države će početi da dozvoljavaju stranim pilotima preko 65 godine starosti da sleću na američke aerodrome. Ali ako rade za američke kompanije kao što su United, Delta ili Northwest, i dalje ne smeju biti u radnom odnosu ako imaju preko 60 godina. Prirodno, stariji piloti koji su u dobroj formi protive se zakonu o prinudnom penzionisanju jer smatraju da je glupo odbacivati pilote koji su na vrhuncu svojih sposobnosti i ističu da bi se njihovim zadržavanjem u radnom odnosu uštedili milioni dolara koji se troše za obuku njihovih naslednika. Uz to, kažu oni, a mnogi se slažu, u današnjim napetim vremenima smirena, iskusna osoba u kokpitu aviona ogromna je bezbednosna prednost. Mlađi piloti su naravno presrećni zbog obaveznog penzionisanja u 60. Ali vreme leti.
Michael Franti je The Sparrowhead, Jail Fire. Vatrogasci napuštaju scenu, a ustupile temi današnje emisije. I danas tema bez problema, ali koja? Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
U novije vreme većete tema i zato zanimljiva i za ovaj zakon akcije i reakcije. HD TV. Vreme HD televizije. Onako kako ga vidi Bojan Živojinović, koji inače je pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa Komeđen Info, onda te stvari vidi još bolje. Sa uvođenjem HDTV standarda u Evropi godinama se tapkalo u mraku, a onda je svetsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj ubrzalo napredak. Od tada vlada još veće interesovanje za televiziju visoke definicije, dakle za HDTV. Suzina razvoja televizije po svemu sudeće je neraskidivo povezana sa velikim sportskim manifestacijama, i to pre svih sa futbolom, odnosno održavanjem svetskih prvenstava. Kao što je pre više decenija ova manifestacija podstakla prelazak širokih narodnih masa sa radioaparata na prve televizore, a zatim sa crno-belih na kolor ekrane, tako je. 2006. godine svetsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj uticalo na značajniji prodor HDTV standarda u pre svega evropske domove. Zanimljivo je bilo videti da HD groznica nije mimo išla ni Srbiju, mada iz potpuno drugačijeg razloga. Ovde su se pred prvenstvom masovno kupovali LCD televizori zbog velike dijagonale, a ne zbog HDTV standarda koji ostalom niko nije mogao ni da vidi. Tako su domaći gledalci bruku naše reprezentacije gledali u obliku razvučene PAL slike. No, to nije više ni tako važno. Ono što je bitno i što je osnovom tema ove priče jeste uvođenje HDTV standarda, nasljednika televizijske slike na koju smo se decenijama navikavali i koje je pred zasluženom penzijom. Iz ugla prosječnog TV gledalaca u Srbiji, novi standard može delovati udaljen svetlosnim godinama, a cela predstojeća priča prevremena. Međutim, kako ćete vidjeti, to baš i nije tako, a HDTV će kod nas stići i ranije nego što ste verovatno mislili.
Na početku ne bi bilo loše da se ukratko osvrnemo na istoriju HDTV standarda. Uglavnom se svi slažu da je na njegovu pojavu i razvoj uticala filmska industrija. Uvođenje widescreen formata prikaza filmova donijelo je gledalcima potpuno nov doživljaj i utisak učestvovanja u radnji na velikom platnu, posebno gledalcima u prvim redovima bioskopa. Ubrzo se javila ideja da se i TV gledalcima pruži sličan doživljaj. Sony i NHK kasnih 70. godina su prošlog veka, naravno, predstavili prvi TV sistem visoke rezolucije, High Definition ili skraćeno HD, pod nazivom High Vision. Ovaj elektronski sistem bio je sposoban da proizvede sliku iste oštrine i nivoa detalja kao 35 mm film. Nažalost, njegova komercijalizacija u to vreme bila neostvariva zbog visoke cene opreme. Ipak, iskustva razvoja High Vision sistema iskorištena su skoro deceniju kasnije. Američki emiteri su se 1987. godine obratili Federalnoj komisiji za komunikacije da rezerviše frekvencijski spektar namenjen budućim HD TV programima. Federal Communication Commission, kako je anglo naziv ove komisije, je zbog velikog interesovanja oformila komitet koji je preduzeo istraživanje opcija i izbora HD TV standarda. Kao i obično, predloženo je više od jednog standarda, jer su u trku ušle četiri suprotstavljene grupe. Kako do 1993. nije došlo do usaglašenja, Federalna komisija intervenisala i ubedila suprotstavljene strane da udruže snage, iz čega je proistekao Komitet za napredne televizijske sisteme. Ovaj komitet krajem 1996. konačno usvaja američki standard. U novembru 1998. godine sedam javnih stanica započelo emitovanje HD TV programa. Po nalogu Federalne komisije za komunikacije, sve javne TV stanice, dakle one koje emituju program preko antenskog sistema, trebalo je da do maja 2003. uvedu digitalne predajnike, s tim što je za krajnji rok određen maj 2006. Iz toga su izuzete kablovske i satelitske TV stanice. Šta je za to vreme radila Evropa? Čućete u sljedećem nastavku teme današnjeg Zaira, posvećene HD televiziji.
Kom i GSM Info, jednom u dva meseca.
Ma sam vam posla, jednom u dve nedelje.
Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Nastavljamo da pričamo o vremenu HD televizije, jer sa uvođenjem HD TV standarda, rekao smo već, u Evropi godinama se tapkalo u mraku, a onda je svjetsko prvenstvo fudbala u Nemačkoj ubrzalo napredak. Šta se događalo sa one strane okeana, već smo čuli od Bojana Živojinovića, ali šta je za to vreme radila Evropa tokom ovih posljednjih deceniju i nešto više kusur godina razvoja HD televizije u komercijalnom smislu? HD priča u Evropi počela je 1992. ali se tokom narednih 12 godina nije mnogo napredovalo. HD Mac je bio preskup i neuspešan, pa su neki pomislili da HD TV u Evropi neće još dugo biti. Do velike promjene dolazi tokom 2004. kada je Evropska unija emitera održala niz sastanaka na temu izbora novog standarda. Srž sastanka izneta je krajem te godine u dokumentu pod nazivom Visoka rezolucija za Evropu, progresivan pristup. Obnovljeno interesovanje je došlo iz nekoliko razloga. Kao prvo, LCD ekrani u HD rezoluciji postali su pristupačni širokom krugu korisnika u Evropi. Kao drugo, očekivao se izlazak HD DVD uređaja i filmova u naredne dve godine. Kao treće, PC računari su pokazali sposobnost da lako upotrebljavaju sliku HD kvaliteta. Na osnovu toga se došlo do zaključka da je došlo vreme da se emiteri u Evropi pozabave izborom novog standarda. Za one koji se brinu da neće osjetiti draž HD TV standarda zbog još uvijek visokih cena televizora, rješenje postoji ako posjeduju računar. Postoji, dakle, nekoliko načina da svoj PC pretvorite u HD TV monitor. Pre svega, potrebni su vam TV karta koja podržava HD TV i monitor visoke rezolucije. Jedan od takvih je, recimo, proizvod ATI HD TV Wonder Card, koji uključuje karticu sa ugrađenim tunerom, antenu i daljinski upravljač.
Što se tiče konfiguracije, trebalo bi da imate PC sa Windowsom XP, procesor frekvencije bar 1,3 GHz, a svejedno je da li je to Pentium 4, Athlon ili Celeron. Najmanje 256 MB sistemske memorije, grafičku kartu sa 64 MB video memorije i podršku za DirectX 9, kao i zvučnu kartu. Može čak i ona koja je integrisana na matičnu ploču. Druga varijanta upotrebe računara u kombinaciji sa HD rezolucijom je obrada video materijala. Na tržištu se polako pojavljuju male HDV kamere koje treba da zamene mini DV modele. One koriste iste trake, dakle mini DV i interfejs za povezivanje sa računarom. Interfejs je naravno FireWire, ali za beleženje video materijala koriste MPEG-2 kompresiju. Iako je za krajnje korisnika princip rada sa AVI i MPEG-2 video fajlovima sličan, postoje neke interne razlike koje utiču na ukupan doživljaj. DV kompresija koja se koristi kod AVI fajlova je takozvana infraframe kompresija, što znači da se digitalizacija obavlja potpuno isto kod svakog frejma. U tom slučaju svaki frame je ključni, key frame, a količina podataka potrebna za njegovo snimanje je ista kao i kod ostalih. Montaža takvog materijala je relativno jednostavna i ne postavlja prevelike hardverske zahteve. Ovo nije sve o HD TV-u. Postoji treći čin današnje priče, a i na njega ćete popričekati opet koji minut.
Molim vas, ostavite uz Zaju.
This should be played at high volume.
Veliki, veliki, Morrissey, the youngest was the most loved. A najgodenije u današnje emisije, tema koju dalje absolviramo, posvećena je vremenu televizije visoke definicije. Idemo odmah dalje uz pomoć Bojana i magazina
Com i GSM Info. Together.
Vreme HD televizije stiglo, pa je HD TV u današnjem zakonu akcije i reakcije vodeća tema. Zahvaljujući Bojanu Živojinoviću, bavimo se upravo vremenom HD televizije. I zaštitom. O tom još nismo progovorili danas. Pa evo, ovim novim standardom je između ostalog izražena i zabrinutost zbog povećane piraterije. Jedan od ključnih elemenata HDTV specifikacije se odnosi na korištenje digitalnih interfejsa, što su DVI, HDMI, za povezivanje video uređaja na televizor. Vlasnici skupih filmova i drugih vrednih televizijskih sadržaja nisu imali želju da pruže svoj materijal emiterima bez uvođenja jakog sistema zaštite od kopiranja. Jer šta bi bilo gore nego omogućiti piratima da prave idealne digitalne kopije hollywoodskih filmova? Zbog toga je uveden HDCP, a to je skraćenica za High Bandwidth Digital Content Protection, sistem koji je razvio Intel. Kao i prethodne varijante zaštita, kompanije će morati da plaće za korištenje zaštite na svojim proizvodima, ali da prisadnu na ograničavanje opcija. Naprimjer, HD video koji se ne emituje preko HDCP izlaza bit će ograničen na DVD kvalitet. Isto važi i za zvuk koji će biti ograničen na DAT kvalitet kada se ne pušta preko HDCP digitalnih audio izlaza. To znači da ako pokušate da iskopirate sadržaj preko analognih konektora put za komponenti video, slika će biti ograničena na SD format. HDCP zaštita se uvodi na HD, DVD i Blu-ray playere, kao i kod set-top bokseva koji se koriste u pay TV servisima. Jedan od problema u vezi sa uvođenjem digitalne zaštite je činjenica da se na tržištu prodaje veliki broj televizora bez HDCP-a, pa će na njima biti nemoguće gledanje HD filmova u punoj rezoluciji. Video player preemitovanja razmenjuje kodove sa televizorom i ako ne dobije odgovor, slika će automatski biti spuštena na SD rezoluciju. Zato se pre kupovine televizora obavezno raspitajte oko HDCP-a, a da vam se ne bi desilo da kada sljedeće godine kupite HD DVD ili Blu-ray player i nove diskove za filmovima, završite gledajući nešto što liči na običan DVD kvalitet.
Dobra vest je da je od januara 2005. HDCP postao jedan od uslova za dobijanje evropske HD Ready etikete, pa će potraga biti malo lakša. Samo ne kupujte starije televizore. I na kraju, nešto o prednostima HDTV-a. Kada na stranu ostavimo svu tehničku priču o novom standardu, ostaje pitanje šta se realno dobija prelaskom sa SD na HDTV standard. Da vidimo kako to izgleda iz ugla prosječnog gledalca. Kao prvo, HDTV nudi najmanje dvostruko veću rezoluciju slike, što znači više detalja i veću oštrinu u odnosu na analognu televiziju ili klasičan DVD. Zanimljivo je da će neki stari TV programi snimani i arhivirani na 35 mm filmu moći da se prikažu na HDTV-u u potpuno novom svetlu, zahvaljujući većoj rezoluciji. Sav HD program je u digitalnom obliku, što znači da će u zavisnosti od kvaliteta signala gledalac moći da vidi sliku ili odličnog kvaliteta ili sa primetnom pikselizacijom ili seriju statičnih slika ili apsolutno ništa. Zato je HD oslobođen snega, slika ne može da bude isprana ili deformisana, a mešanje različitih kanala je praktično nemoguće. Zahvaljujući većem propusnom opsegu signala, kvalitet boje je primetno bolji. Prelazak na LCD i plazma HD televizore smanjit će vam račune za struju, jer oba tipa panela manje troše od katodi cevi ekvivalentne veličine. Toliko o HDTV-u u današnjem zakonu akcije reakcije, za čiju temu se pobrinuo Bojan Živojinović. Hvala i njemu i vremenu HD televizije koje je stiglo. Tako je, to je bila tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. A muzička tema je tu negde, pravo u glavi. M-Word, Right in the Head, za sve nas u ovom trenutku. Number one! M-Word, Right in the Head. A sada, daj se spremni za jedno putovanje pravo kroz vreme. Ha?
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Januar 1986. godine, časopis Računari. Specijalni dopisnik Računara, tada specijalnog izdanja časopisa Galaksija, Anđelko Zgorelec, London, piše. Piše o žiru iz pepela. I kaže: protekla je još jedna računarska godina. Godina u kojoj smo slavili desetogodišnicu mikroračunarstva, ali i godina koja je bila i veoma teška za ovu mladu industriju. Jedni proizvođači su propali, drugi su se jedva održali. No, izgleda da je ono najgore prošlo i mikroračunari su opet počeli da se prodaju. Proizvođači i trgovačka mreža nisu baš najsrećniji jer su morali drastično da snize cene za neke modele, čak i napola za godinu dana, ali glavno da je krenulo. Ljubitelji mikroračunarstva sigurno se ne bune, uštedeće bar malo novca ako kupe nešto starije modele i, a i novim računarima koji imaju odličnu specifikaciju, cena će biti znatno manja. Interes u Britaniji za mikroračunare ponovo toliko porastao da su neke radnje sigurno zažalile što su uklonile računare sa svojih polica. Iz najveće trgovačke mreže za prodaju elektronskih produkata Dixon javljaju da prodaja ide vrlo dobro. Isto predviđa i vodeći poslovni dnevnik Financial Times, koji smatra da će prodaja računara opet krenuti nabolje.
predstavnik najvećeg nezavisnog distributera za Amstradove i Commodore računare firme Lightning, Loretta Cohen, smatra da tokom prošle godine u Britaniji prodato preko milion malih računara, što je veoma ohrabrujuća brojka. Za razliku od prošle godine, 85. trgovačka mreža ove godine više ne govori o prodatim računarima kao jedinici, već o tokozvanim paketima. Računar sa nekim perifernim dodacima, poput kasetofona, palice, pa čak i disk jedinice, prodaje se u paketu, znatno jeftinije. Nema sumnje da su potencijalni kupci zainteresovani za pakete, jer sada im je potreban samo televizor da računar bude u punoj spremi. Na taj se način također smanjuje mogućnost greške da se kupi nešto što nije kompatibilno sa samim računarom. Šta onda dakle kupiti? Vaš dopisnik preporučuje svojim prijateljima i poznanicima koji dolaze u London, jasno ako im je potreban savjet, da nabave neki od računara koji ima veliku korisničku bazu u našoj zemlji. Spectrum, Commodore 64, Apple ili neki od Amstrada. To su provereni računari sa dosta softvera kod nas i velikim krugom korisnika. Najnovi Amstradov proizvod PCV 8256 dobio je neobično velik publicitet, pored ostalog i naslovnu stranu časopisa Personal Computer World, jer je to kompletan računarski sistem, monitor, štampač i jedna disk jedinica, koji se prodaje po ceni od samo 399 funti bez poreza. Računar se izgleda definitivno može preporučiti za one koji mnogo pišu, kao i za malu poslovnu primjenu. Sredinom novembra 85. već se tradicionalno održava najveći kompjuterski sajam u Britaniji zvani Compaq. Na njemu je prethodnih godina bilo najviše velikih i mini računara, dok je ove godine bilo izloženo oko 100 različitih modela mikroračunara, među kojima su neki pobudili veliki interes. Zvezda sajma, međutim, nije bio mikroračunar neke od profesionalnih firmi, već žir. Pošto se dopisnik upotrebljava računar firme Acorn, a to u prevodu znači žir, koja je jedva preživjela ovu godinu, Acorn nikako da se reši problema. Najnovije je došao od poreskih organa koji tvrde da im ova kompanija duguje zaostali porez u iznosu od 2,6 miliona funti za 1983. godinu. Računar je nazvan Acorn komunikator, a to je prvi računar ove firme sa 16-bitnim procesorom, koji je potpuno kompatibilan sa dobro poznatim 6502, koji pored Acorn za svoje računare koriste i Apple, Atari i Commodore. Ali ovaj procesor ima 24-bitni adresni bus, pa korisnička memorija nije više ograničena na 64K, već se poput Motorola-ovog procesora 68000 može kretati do gigantskih 16 MB. Komunikator je zapravo mali poslovni kancelarijski računar sa ugrađenim modemom i telefonom, ali se na njega mogu priključiti disk jedinice i ostali dodaci od toliko popularnog BBC računara, kao i ROM čipovi sa programima. U ovaj računar je ugrađen i Econet, pa je moguće povezati čak 254 računara u mrežu, što je velika prednost za poslovnu upotrebu. Cena se za sada još ne zna, ali će biti oko 1000 funti. Takozvani dobro obavešteni krugovi smatraju da će ovaj računar biti baza za najnoviji model BBC-evog 16-bitnog računara koji bi trebalo da se pojavi u prodaji u prvoj polovini ove 86. godine. Izgleda da se Acorn nada da bi takav računar mogao da bude usvojen kao standard za evropski obrazovni računar. Piše Anđelko Zgorelec, specijalni dopisnik iz Londona, časopisa Računari. Tog januara 1986. godine.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplovu, 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 vremeplovu.